ሕጂ ንሕና ንእከበሉ ዘለና ዓላማ እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰ መመከራ ተኣልዩ፣ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሂወት ዘለዎ ርሂቦ እፎይ ኢሉ ናብኡ ዝገብረሉ እቶም ዘድልይዎ መራሕቲ ንዕኦም ባዕሉ ዝመርፀሉ ኣገባብ ንምፍጣር ኢና ንሕና ንተኣኸር ዘለና ተቃልስ እውን ንዑ ያደ ኢነክትደይ ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣብ መንጎ ተቃወምትን ዝበሃል ኣርስቲ ምናልባት ኩልና ክጠፍ ኢና ንደልዮ። ምክንያቱ ንሓንቲ ሃገር ኩልና ከም ሓደ ርእሲ ኮይና ክንሓስብ ኢና ንደሊ። ምናልባት ግን ሕጂ ንኣብነት ትክክል ስርዓት እዩ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ስርዓት ከም ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ወይ ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዘየገድስ እቲ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ዝማጎተሊ ምናልባት ምዝ ቁሩብ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ክህልወና ክእል እዩ፣ ናይ ሓሳብ ምግርጫ ክህልወና ክእል እዩ። ኣብዚ እንድሕር ድኣኒ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ምሳና ነቲ ጉዳይ ተክፈትሖ ንድሕር ኣድል ዘለዎ ሰብ ኣልዩ ኮይኑ ብዘይ ዝኮነ ቃል ዓለም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንረዳእን ኣብ ሓደ ባይታ ክንመፅን ዘይንክእለሉ ምክንያት የለን። እዚ ቃልሲ ንቃልሶ ዘለና ንሕና መጨረሽኡ እቲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሕጂ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍን እቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ፍትሒ ደለኹ ዝብል ዘሎ ኣካልን ኩልና ኣብ ሓባር ንብረላ ሃገር እያ ክትከውን ፍትሒ ንቃለስ ዘለና ኣካላት ንረብሓ ስለዝኮነ እቲ ቅምን በቐለ ግን ነደንዳጠፍአ ክኸይድ እውን ንሕና ንደልየ ኢና። ስለዚ ብኸም ኢና ንሪኦ ዘለና ግን ጠቕላላ ምስቲ ስርዓት ወጊኑ ነዚ ንገብሮ ዘለና መንቅስቃሳት እንድሕር ድኣኒ ዝሃርም ኣካል እንድሕር ኮይኑ ግን ምስኡ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን እዩ። ምስቲ ምሳና ኮፍ ኢሉ ነቲ ዘሎ ሽግራት ናይ ሃገር ብሓባር ኮይና ከምዚ ሕጂ ኣነ ዝብለካ ዘለኩ ብሓባር ኮይና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣብ ጣውሎ ኮፍ ኢሉ ምሳና ክንዘራረብ ዝኽእል ኣካል ተልዩ ግን እቲ ማዕፀና ርሑ እዩ ክንዘራረቡን ፈቃደኛታት ኢና።
ካብዚ ክትብሎ ፀናሕካ ብዙሕ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ኣነ እውን ካብቲ ሓደ ሶማሌ ሕጂ ሰምዑ ነበርኩ ብወገን መንግስቲ ዝመስል ሓደ ረኣያ ፍልልና ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ናይ ግዜ እምበር ኣብ ናይ ትርጉም ዲሞክራሲን ፍትሕን ፕላናን ሰባማ ኢና እቲ ፍልሊ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ኣብ ሕጂ ዶ ፅናሕ ዶ መኣስ ዶ ዝብል ጉዳይ ወይ ትማሉ ዶ ዝብል ጉዳይ እዩ ተፈላለየና ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ዓብዪ ጉዳይ ስለተሰማምዕና ክንሰማዕ ንክእልና ዝብል ርእቶ ስለሰማዕኩ ኣጋጣሚ
ወሳቢልካናይ ግዜ ጉዳይ ዘምፀሓት ወሎ ሰሉ ይኮን ይፈካ እምበር ግዜ ብዙሕ ወሳኒ ነገር እዩ ዘለዎ። ኣብነት ንበል ዓመት እንድሕር ዳ ኢልካ ሞት ዓመፅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ እንድሕር ዳ ንዓመት ቀፂሉ ሲ ማዕርክ ንደይ ስቃይቲ ህዝቢካ ይሕልፋሉ። ሕጂ እታ ግዜ ሲ ብጣዕሚ ክሪቲካል እያ ንዓና እውን ሕጂ እታ ዓመፃ ሲ ብተካኣለ መጠን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓመፃ ሕጂ እቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል ግዜ ክወስድ ምኳኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና። ዋላ ሕጂ እውን ስርዓት ተኣልዩ እንድሕር ዳ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክንገብር እንድሕር ዳ ኮይና ብዙሕ ነገራት ክሕለፍ ዘለዎ ነገራት ስለዝኮነ ንፅባሒት እውን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይግበር ይክእል ይኸውን እዩ። ግን እቲ ዓመፃ ግን ኣብቲ ግዜ ክተእትዎ ከለካ ኣዝዩ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ሲ ኣዝዩ ሃሳይን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ውዲቅዎ ዘሎ ዓመፃ ኣብቲ ናይ ግዜ መቃን ክትእትዎ ከለካ ዓብ ሃስያ ክምፅእ ስለዝክእል እቲ ግዜ ብጣዕሚ ክሪቲካል ምኳኑ እግረ መንገዲ ክሕብር ደሊ እቲ ግዜ ኣሕፂርና ኣብ ሓደ ባይታ ነፂና ክንዛረብ ዝያዳ ክንህብ ኣለና ክንዲ ናይ ግዜ ጉዳይ ክንዲ ንባል ነታ ግዜ ሲ ባዕልና ዳ መቃን ኣውፂና ክነቃላጥፋ ኣለና ንበሪ ንግዜ የልካ ምግዳፋ ሲ ቁሩብ ክብድ ትብል እያ ማለት እየ ንእግረ መንገዲ ንግዜ ካበልዓልካ ኢለ
እቲ ክሪቲካል ዝበልካ ነቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ወገን ክሪቲካል እዩ። ነቲ ሓደ እውን ከምኡ ክሪቲካል እዩ። ሕጂ ኣብይ ካ ትፍልል ዘሎ ኣብ ክልቲኦም ወገን ኣብ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ክልቲኦም ቅቡል ዝኮነ ኣካይዳ ክህልዎም ይኽእል ንመካትዒ ዝኸውን ሓደ ባይታ ግን ይፍጠር ማለት እዩ እሞ ዝኮነ ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ምናልባት ክቀርብ ከሎ ዝሓሸ ይኸውን። ኣብ ቀፃሊ ከምኡ ኢና ንሓስብ። ካብዚ ሃብትናትኩም ኣባላት እውን እሞ ምናልባት እንታይ ኹም ተሓስቡ ሕጂ ንቀፃሊ ብፍላይ ናብቲ ውዳበ ዝምልከት
ያ ምናልባት ሓንቲ ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ዘይደለ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ባይቶ ናይ ዚ ዲኤምቪ ኤርያ ኣብ ማርች እዩ ክግበር ተሓሲቡ ነሩ። ብኣካል ኣብ ተራኪብና ኢና ክንገብሩ ሓሲብና ነርና እዚ ማለት ዝገበርናይ ጉባኤ እንተኾነ ግን ምዚ ናይ ኮቪድ-19 ዝመፀ ለበዳ ምናልባት እቲ ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሕ ሰብ ምእካብ እውን ብሕጊ እውን ተኸልኪሉ ዝነበረሉ እዋን ስለዝነበረ ክነናውሖ ተገዲድ ካብ ርሑቅ ኩልና በበይኑ ከተማ ስለንነብር ብዙሕ ግዜ እቲ ንገብሮ ናይ ቮቲንግ ሲስተም ኣብቲ ባይቶ ናይ ምርጫ ጉዳያት ገለገለ ዝውሰኑ ነገራት ክህሉ ከሎ ብከም ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ተሓጊዝና ኢና ንገብሮ። ሕጂ ኣብኡ እውን ተመክሮ ስለዝነበረና ናይ ቴክኖሎጂ ተሓጊዝና ክንገብሮ ኢና ኢልና ኣቢልና እቲ ህዝቢ ግን ናይ ብሓቂ ከይገረበኒ ተረፈ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ መስርሕ እዚ ኣብ ዲኤምቪ ዝቕመጥ ህዝቢ ዝበዓል ብቀዳም ምሳና ተኣኪቡ ዝነበረ ብምሉእ ጉባእተኛ ቴክኖሎጂ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ተኣሽሙ ገይሩ ግዜ ግመሪክቦ ገለገለ ግን ምናልባት ነቲ ቴክኖሎጂ ክጥቀምሉ ዘይክእሉ እሞ ብቴሌፎን ናብቲ ጉባኤ ኣትዮም ዝነበሩ ኣካላት ድማ እቶም ሕፅያት ኣስማት ተነጊርዎም ብድምፆም ምርጫ ዝሃቡ ኣካላት ነይሮም። ኣብ መጨረሽኡ ግን እዞም ናይ ሓድነት ታስክ ፎርስ ናይ ዲኤምቪ ዝነበሩ ግን ናይ ብሓቂ ንዓመትን ገለን ኣዋርሕ ብዘይ ድኻም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ነቲ ጉዳይ ስለዝገበርዎ በዚ ኣጋጣሚ ከየማስጎንኩን ክሓልፍ ኣይደለየ። ነዚ ጉዳይ ንዚ ንክንገብር እውን ኣብ ዲኤምቪ ዝቕመጥ ብምሉእ ደላይ ፍትሒ ልቡ ከፊቱ ነቲ ንሓቶ ዘለና ናይ ሓድነታዊ ጉዕዞ ልቡ ከፊቱ ስለዝተቐበለናን ንዕ እውን ብምሉእ ልቡ ሳፖርት ስለዝገበረና ወይ ድማ ስለዝሓገዘናን ንሙሉእ ዲኤምቪ ኤርያ ዘሎ ሕብረተሰብ ከመስግኖ ደሊ። ብሕጂ እውን እቲ ጉዕዞ ነቲ ቃልሲን ቀፃሊ እዩ ዘሎ። እቲ ምጉስጓስ ኣብቲ ቃልሲ ብሓባር መፂኻ ናይ ምስራሕ ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ስለዝኮነ ብምሉእ ኣብ ከባቢ ዲኤምቪ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዝፈሊጡ መፅኡ ምሳና ሓቢሩ ንክሰርሕ ብዘይ ኣፈላላዩን ብምሉእ ሕብረተሰብ ቀፀላታት ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብምሉእ ዝዕድም ዘለኹ ምሳና ሓቢሩ ክሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ ዝክዕድሞ ደሊ። ምናልባት ሓንቲ ነገረ መገዲ ዕድል ተሂብካ ንግን ኣናውንስ ክገብርም ዘለኹ ፍቃደኛት ኮይንካ እቲ ዕላማ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩካ ብምሉእ ነቲ ንሰርሖ ስራሓት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝርህበሉ ኣገባብን ንሕና ከዓ ብዝሓፀረ እዋን ዓድና ንምለሰሉ መንገድን ንምፍጣር እዩ። ስለዚ ነዚ ክውን ንምግባር ድማ እዚ ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብናይ ሬድዮ ፕሮግራም ናብ ኤርትራ ምዝርጋሕ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ካብ 7 ፍርዓን ናይ ምሸት ጀሚሩ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝጠንሕ መደብ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ቪኦኤ ዝከታተል ዘሎ ድማ እዚ ፕሮግራም ጀሚሩ ከምዘሎ እግረ መንገዲ ክሕብር ስለዝዘለኹ እየ ሆፉሉ ፍቃደኛ ክትከውን።
እግረ መንገዲካ ካልእ ክትብሎ ዘለኹ እስኻ ሕጂ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኢካ እውን ከምኡ እውን ከምካ ሰሙያ ብዙሓት ይህልው ሕጂ ስኻትኩም ፍላይ ነዚ ኮቪድ-19 ለበዳ ኣብ ምክልኻል ይኹን ዝተጎድኡ ኣብ ምሕብሓል ይኹን ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ይኹን መስቲ ሞያካ ዝተሓሓዝ ንኣብነት ቀዲም ካብቲ ትምሃር ነበረ ምርጫ እቶም ገሊኦም ቅሩብ ብፍላይ እቶም ዕድመ ቅድመኹም ዘለዉ ፀገሞም ይኸውን እቶም ኣሽቱ እውን ከምኡ ትምህርቲ የድልዮም ይኸውን ቅሩብ ናይ ዲጂታል ትምህርቲ ዝኾነ ኣብ ከባቢታዊ ንጥፈታት እንታይ ትገብሩ ብሓፂሩ ኣብ ወጠቃለለ ክእል ትሕተይ
ፅብቕቲ ሕተያ ሶፋር ብጥርኑፍ ኣገባብ ዝተገብረ እኳ ብዙሕ የለን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብተናፀል ንገብሮ ነገራት እዩ። ዝከረኒ መጀመርያ ኣሜሪካ ብዝመፃ ኩሉ ናይ ቴሌፎን ኪቦርድ ናይ ትግርኛ ስራሕ ኩሉ ግዜ ዝከረኒ መጀመርያ ኣብዚ ዝመፅ ከሉ ኤክሳይት ዝኮነሉ ቀደም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን እውን ነቲ ብምሉእ ዴስክቶፕ ናይቲ ናይ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል ብምሉእ ነቲ ዴስክቶፕ ናብ ትግርኛ ቀይርና ሳትስ ነቲ እንግሊሽ ሰንድ ወይ ሕብረተሰብና ስከመ ገይሩ ኮምፒተር ክጥቀም ዝኽእል ገሞ ሓሳባት ነይሩ ቀደም ማለት እዩ። ምናልባት ምዚ ናይ ኣሜሪካ መፂኻ ናይ ካፒታሊዝም ጉዳይ ምናልባት ምስትናብራ ሓዳር ምስቲ ቃልሲ ገለ ብዙሕ ተኣሽሙን ገብራ ይከኣልና ግን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ግን ኩሉ ግዜ በብዓቕምና ተፃዋዒና ንዓስ ግዜ ንዚኣናላ ንግበራ እንዳበልና ብዙሕ ነገራት ንገብር ነርና። እቲ ኣብቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስ መፀ እውን ብተኻእለ መጠን ምስቶም ናይ ካልኦት ከማይ ዝኣመስሉ ናይ ኣይቲ ክኢላታት ኣለው ምስቶም ናይ ዶክተራት ተሓባቢሮም እውን ቀፃሊ ናይ ትምህርታዊ መደብ ፕሮግራም የካይዱ እዮም። እቲኦም ገሊኦም ኣብዚ ዓዲ ዝዓብዩ መንእሰያት ከይተረፉ ኣብ ነብሶ ከፍ ከተማታት ናይ ኮምፒተር ኮርስ ይህቡ እዮም። ንሕና ተኸእለና መጠኑን ከምኡ ንገብር ኢና። ስለዚ ግን ብጥርኑፍ ኣገባብ ዝኸደ የለን። ሕጂ ግን ተስፋ ዝህብ እንታይ ኣሎ ናይ ሞያውያን ምጥቕኻብ ናይ ገሌ ትፍትሒ ናይ ሞያውያን ምጥቕኻብ ጀሚሩ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂን ገለ ማኒፌስቶ ከም ፀሓፉ ይዝከር እዩ። ሕጂ እዞም ምሁራን ማኒፌስቶ ፀሓፉ ምሎም ብኤምዲን ፒኤችዲን ዘለዎም እዮም መብዛሕትኦም ነይሮም። ግን እቲ ምጥቕኻብ ናይ ምሁራን ግን ንኩሉ ኤርትራዊ ዝጠርነፈ እዩ። ሕጂ ኣብኡ ግን በብቲ ቅድሚ ዓሉ ዝኽእል ዓውደ ፍልጠት ኣብ ተጠርኒፉ ኣሎ ኩሉ ሰብ ንሕና እውን ምስኡ ተጠርኒፍና ኣለና። ስለዚ ብከምኡ ኣገባብ ብምእኩል ኣገባብ ክተሓዝ ሞ እቲ ኣበርክቶ ከዓ ተማእኸለ ኣበርክቶ ክኸውን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎና ውሽጢ ፀሎን ተባሂሉ ብከምኡ ኣገባብ ተታሓዘ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ምስኡ ተተሓዝና ንከይድ ዘለና ሆፍሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ግን ኣፍራይ ነገር ተገይሩ ነቲ ህዝቢ ዝሕግዝ ነገር ክነበርክት ከዓ ተስፋ ገብር።
ኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሂም ነዚ ቃለመጠይቅ የመስግን። ኣብ ቀፃሊ ከም ንረኸብ ዳርጋ ርግፀኛ እየ።
ክንራኸብ ኢና። ምናልባት ኣብቲ ዝተገብረ ምርጫ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ከምተዓዘብካ ኣዝዩ ልዑል እዩ ነይሩ። ንዕ እውን ከይገለፅኮ ክሓልፍ ኣይደለኹም። ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ከም ናይ ሎሚ ዓመት ወይ ድማ ከምዝሓለፈ ቀዳም ኣይረኣኹን። ዳርጋብቲ ዝነበረ ናይ ምርጫ መስርሕ እውን ኣብ ነብሶ ከፍ ናይ ሕፀ እዋን ወድማ እቲ ኖሚኔሽን ክንገብር ከለና ተወሓደ 5 ደቂ ኣንስትዮ ኖሚኔት ኮና ካብቶም ኖሚኔት ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ነብሶ ከፍቲ ክንመልኦ ደሊና ዝነበርና ሳፁን ናይቲ ቅርፃ ናይቲ ባይቶ እውን ኣብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ምህላውን በዚ ኣጋጣሚ ዘለኒ ሓጎስ ክገልፅ ደሊ። እቲ ዕጋበት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ቃልሲ ድማ መጨረሻ ተዓዋቲ ከምዝኸውን ካብቶም ኮሮና እውን ስለዝረአና እዩ። ኣብኡ መፅአን ከምዚ ዓይነት ኣበርክቶ ክገብራን ክምርፃን ክምረፃን ውሳነ ወሲደን ብምምፀን ምዝኩሉ ዘሎ ናይ ሓዳር ናይ ቆልዑ ናይ ካልእ ሽግራት ኣግምት እቲኻ ናይ ብሓቂ ከይመስጎም ኮን ክሓልፍ ኣይደልን ተወልደ እውን ከም ተዓዛቢ ኮይንካ ምምፃእኻ ከይመስኩካ ሓልፍ ኣይደልን ግን እቲ ምርጫ ግን ፌር ኤን ትራንስፓረንት ምርጫ ከም ንበረ እውን ክትዕዘብ ምክኣልካ ዋላ ከም ተዓዛቢ መፅኢኻ ውን ክትሳተፉን ፈቃደኛታት ምኳና እውን ፌር ኤን ትራንስፓረንት ዝኮነ ኢሌክሽን ምንባሩ ዝነግር ስለዝኮነ ናይ ብሓቂ ዲኤምቪ ናይ ብሓቂ ዘኩርዕ ስራሕ ሰሪሖም ኣለው። ኣብ ቀፃሊ ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክካየድ ቪኦኤ ድማ ኣብቲ ንገብሮ ስራሓት መፅኦም እውን ነቲ ንገብሮ ዘለና ስራሓት ክከታተሉ በዚ ኣጋጣሚ ክላቦደሊ ይቀኒልና ተወልደ
ማሕፉዝ ኢብራሂም ይቀኒልና ኣብ ቀፃሊ
ይቀኒልና ተወልደ።